Boží pomocí otevřeme 1. Korintským 12. kapitolu a budeme číst text od 4. verše do verše 27. 1. Korintským 12.4 až 27. I když je to delší text, tak vás poprosím, kdo můžete, abychom k Božímu slovu s úctou povstali. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch. Rozdílné služby, ale tentýž Pán. A rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha. Někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu. Někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím tělu, tím by ještě nepřestalo být částí těla. Kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale Bůh dal tělo údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti tak je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říci ruce, nepotřebují tě, ani hlava nemůže říci nohám, nepotřebují vás. A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné. A které pokládáme za méně čestné, tím prokazujeme zvláštní čest. A neslušné slušněji zahalujeme, jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy schodně pečovali jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny údy. A docházeli slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. Až po cud z Božího slova. Posaďme se, prosím.
Máme dnes neděli, ve které budeme společně slavit Večeři Páně a ve které budeme přijímat za členku našeho sboru Církve bratrské Janu Machovou a vítat jako členku našeho sboru Evu Pačesovou. A tak bych rád spolu s vámi dnes otevřel takovou otázku nad tím přečteným textem. církev, členství v církvi, k čemu vlastně církev je. A nebo kdybychom si to chtěli postavit ještě jinak, Filip Jensi napsal knížku, která se jmenuje Proč se obtěžovat církví. V 21. století. Prosím vás, k čemu církev? Náboženství je daleko častěji vnímána jako privátní soukromá záležitost. To je podstata New Age. Netvoříme žádná společenství, každý si věří sám a když potřebuju, tak se s někým vyměním nějakou informaci nebo knížku. S tím jde dohromady takový ten odpor k institucím. Nemáme rádi instituce, tak k čemu ještě církev? Možná v nějakém 17. století, 18. prosím, ale dnes. A když ještě vezmete v úvahu ty komunikační možnosti, dnes už se lidi nemusí sjíždět do kostela, je takovou dálku, aby slyšeli kázání. To už si můžeme poslechnout v rozhlase. A nebo ty možnosti jsou jiné, když se tady ta kázání nahrávají, jsme to tady řešili spolu, my jsme pak seděli s Jakubem Černým a ještě jsme tak chvilku rozvíjeli ty možnosti a tak jestliže je tady ta klíčenka, tak pak jsme ten tak si hráli s těmi představami, no dobře, no tak každý přinesete klíčenku, tam ji odevzdáte u vchodu, půjdete se projít, mezi tím se vám to tady nahraje. Až půjdete z procházky domů, tak si vyzvednete klíčenku, tam budou ty bohoslužby nahrané. No a vy si to pak v klidu stereo pěkně pustíte v autě nebo doma u kávičky. Dneska jsou úžasné komunikační možnosti. Tak čemu církev? K tomu se nám někdy přidá takové zklamání z církve. Lidé jsou někdy zklamaní. Třeba historicky, protože trošku znají dějiny a vědí, co všeho se církev dopustila, čeho všeho. A nebo mají takové osobní zklamání, sami se zklamali. Ti bratři a sestry, to je dobré, ten samý úsměv, ale počkejte, až dojde na lámání chleba. Bylo nám zlé a nechali nás na holičkách. Nenavštívili nás, když jsme byli nemocní. Když se mi nejvíc potřeboval, tak kde byli ti bratři a sestry? A nebo jsme se někomu svěřili s nějakým drápením a ten dotyčný to vůbec nepochopil. A ještě to třeba někde vyzvonil někomu dalšímu. Tak se někdy stává, že máme v sobě takové zklamání. Třeba sledujeme životní styl některých křesťanů, říkám se, jak to jde dohromady, jako ve svaté řeči, takový životní styl. A jak se chovají mezi sebou. Když potom dojde k nějakým konfliktům, když potom dojde k nějakým pnutím, tak najednou jste třeba i zješeni z toho, tohle je církev. A jestli tohle je církev, tak děkuju pěkně, ale proč se obtěžovat církví? To radši budu mít svůj klid. Dokonce existuje jedna diagnóza psychiatrická, která se jmenuje ekleziogenní neuróza. Víte, co je ekleziogenní neuróza? To je neuróza, která člověku vznikne působením církve. Takže člověk si někdy říká, ta církev, k čemu to je? Možná jsme zklamáni, možná máme nad významem církve své otázky. Já bych rád spolu s vámi otevřel ten text, který jsme dneska četli. Tam apoštol Pavel mluví o významu církve. Jaký má církev význam. A také tam předkládá známky zralé církve. Jak vypadá církev, když je v pořádku, když někam neklouže, když se nějak nedeformuje. Jak vypadá církev, která je hodna toho jména. Jaký je tedy duchovní význam církve? Četli jsme tam v tom 27. verši, vy jste tělo Kristovo. A každý z vás je jedním z jeho údů. Tak mluví apoštol Pavel o církvi v tomto textu. Církev jako tělo Kristovo. Bohu patří celá země, celý vesmír. A v tomto vesmíru, na této zemi, Bůh nějakým tajemným způsobem přebývá. A tak je možno se setkat s takovým odleskem božím. Třeba v přírodě, zvlášť když tam strávíte delší dobu, nebo když máte k přírodě vztah. Je možno se setkat s takovým odleskem božím ve svědomí, jak to, že máme svědomí a jak to, že v tolika věcech nám hlásí něco podobného, i když jsme třeba z různých národů a světadílů. Ve fantazii, v umělecké tvorbě, kde se to v lidech bere, to přeci není jenom takového něco obyčejného. Ve vědě můžeme různě nacházet takové odlesky boží. Pán Bůh takovým tajemným způsobem přebývá ve světě. Přesto se Bůh rozhodl, že kromě toho ještě hodlá takovým specifickým a zvlášť zřetelným způsobem přebývat v Pánu Ježíši Kristu. A Pán Ježíš Kristus v církvi a skrze církev. Ještě víc potom o takovém tom kosmickém rozměru píše se v epištole Kolosenským v první kapitole, to už dnes nebudeme číst, ale církev jako tělo Kristovo, církev jako způsob, kterým Pán Ježíš Kristus přebývá tady na zemi, kterým se projevuje a kterým oslovuje lidi. Církev jako reprezentace Boha na zemi, jako královské kněžstvo. To je boží volba. Boží volba pro církev jako celek, pro každý jednotlivý sbor. Každý jednotlivý sbor má také být tělem Kristovým. Způsobem, jakým Pán Bůh chce bydlet tady na této zemi, mluvit, jednat. Pokud je církev sama sebou, pokud se někam nedeformuje, tak je přesně tímhle způsobem, jakým Pán Bůh bydlí na zemi a jakým se projevuje. Nemohl si Pán Bůh vybrat něco jiného než církev? Nemohl si vybrat někoho jiného než lidi? Proč si třeba nevybral anděli? Mnoho problémů by se tím asi vyřešilo. A nebo možná, proč si nevybral zvířata? Možná, že les jakých potíží bychom byli ušetřeni. Ale lidi? Byla to boží volba. Pán Bůh si vybral lidi, aby byli jeho reprezentanty. Pán Bůh si vybral, že chce, aby skrze Pána Ježíše Krista přebýval v církvi. Církvi svěřil Pán Bůh Bibli. Církvi svěřil kázání, církvi svěřil křest, večeři Páně. Do církve rozlil Ducha Svatého a ten v ní působí boží život a někdy dynamický život. Ten dává lidem se duchovně nově narodit a duchovně růst. Ten působí v lidech duchovní dary. Byla to boží volba a díky této volbě chci-li se setkat s Kristem, tak dříve nebo později zavítám do církve. A chci-li se s Bohem Kristu setkávat častěji a zůstávat s ním a duchovně růst, potřebuji dokonce do církve patřit. Potřebuji být součástí těla Kristova jako jeden z jeho údů. Potřebuji být, jak tam je napsáno, byli jste jedním duchem pokřtěni v jedno tělo, nebo úplně přesně přeložení, vekřtěni dovnitř. Křest není soukromá záležitost. Proto máme i křest spojený dnes s přijímání za člena církve. To není soukromá záležitost křest. To je společná věc, být vekřtěn do těla Kristova. To je boží rozhodnutí. Jak ale také si pojďme k tomu povědět, jak vypadají boží představy. Jak si Pán Bůh představuje církev zdravou, životaschopnou, která nejenom, že lidem překáží, ale ještě jim prospívá a je pro ně požehnání. Těch známek by bylo víc, ale pojďme si povědět ty, které jsou napsány tady. 14. verš. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. To je první známka zdravé církve. Zdravá církev je rozmanitá. Není taková šedivá, jednolitá, je rozmanitá. A je to jednota v rozmanitosti. Tak poznáte zralé společenství. Podle toho, že je dostatečně pestré, dostatečně rozmanité. Podle toho, že každý má na sobě nějaké jiné oblečení, nějakou jinou barvu. Když se tak dívám dokola, tak skoro nikdo z nás není podobně nebo stejně oblečen. Máme tady dokonce mnišská oblečení, ale na to, že máš mnišské oblečení, tak to sedíš hodně blízko té sestry, co je vedle tebe. Ano, si přisedla. Ale oblečení není ta podstata. Především osobní a duchovní rozmanitost a pestrost. Ve zdravém společenství mají lidé odvahu se lišit a nepovažují to za katastrofu, jak to, že jsme tak jiní, ale považují to za bohatství. Jedno takové české přísloví, které říká, pokud by dva lidé na zemi byli stejní, tak jeden z nich je zbytečný. Ta odvaha být každý jiný. A v té rozmanitosti nejsou ti lidé jen tak pospolu, jen tak sesypaní dohromady jako pytel brambor, ale píše se tam o těle. To znamená, tvoří dohromady životaschopný organismus, tělo. Ta rozmanitost má všelijaké podoby. Apoštol Pavel tam píše o rozmanitosti společenské, sociální. Říká, neboť my všichni, ať Židé, či Řekové, ať otroci, či svobodní, jsme byli jedním duchem ve křtěni v jedno tělo. Čili společenská rozmanitost, ta je známkou zdravé církve. Ve zdravé církvi objevíte vedle sebe lidi různého společenského postavení. Lidi, kteří vydělávají hodně. Stejně jako lidi, kteří příliš nevydělávají. Lidi, kteří mají hodně vysokou životní úroveň. Stejně jako lidi, kteří žijí prostě. Objevíte lidi, kteří mají velmi vysoké vzdělání. A také vedle nich lidí, kteří mají třeba jenom základní nebo střední. A není to žádná překážka. Je známkou zdravé církve, že spolu žijí a nejenom, že se snesou, ale že spolu spolupracují. Žijí v něm lidé pospolu z různého duchovního zázemí. Tam se řešili v té první církvi, jestli někdo z Židů nebo z Řeků. My dneska třeba řešíme někdy, prožíváme takové určité napětí, ten je z věřící rodiny a ten je z ateistické rodiny. Ve zdravé církvi jsou lidé jak z těch rodin, tak z těch rodin a nejsou z toho nějak vyděšeni. Ano, je to tak, každý máme jiné duchovní zázemí. A mohli bychom pokračovat dál. V dobré církvi žijí spolu staří lidé i mladí, silní i slabí, zdraví i nemocní. A nejenom, že spolu žijí, ale tvoří funkční organismus. Tělo, jehož hlavou je Kristus. Zdravé společenství je pestré, ale také duchovně. Četli jsme tam od toho 4. verše, jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch. Rozdílné služby, ale tentýž pán. Rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Ve zdravé církvi se vyskytují rozmanité dary ducha. A je to někdy taková rozmanitost, že nám to může připadat, že to až nejde dohromady. Některé dary skoro nám připadají až jakoby nekompatibilní, některé duchovní projevy. Některé jsou tak přirozené, že by je člověk až přehlédl. Co to je za dar? Co to je za dar vařit kávu? Co to je za duchovní dar? až by to člověk přehlédl. Některé naopak jsou tak nadpřirozené, že radši o nich nemluvíme, protože si říkáme, no tak jestli nejsme tak trošku zvláštní. Rozmanité duchovní dary. Některé dary bijí do očí a první pohled tady nastoupí skupina, oni začnou zpívat a ono to bije do očí, že to umí a že jsou obdarovaní. A některé dary jsou takové nenápadné, že si jich třeba ani měsíce nikdo nevšimne. Lidé slouží Bohu a lidem tak rozdílným způsobem. A mohli bychom pokračovat dál o té duchovní rozmanitosti. Není to jenom o obdarování a službě. Je to také rozmanitost duchovních projevů a prožívání. Někdo je extrovert, a pak je také duchovně extrovert. Projeví se, dá to najevo na všechny strany. A někdo je introvert. A duchovně je takový tiší. A když ho požádáte, aby se modlil nahlas, tak nechce. Ne protože by se nemodlil. A nějakým způsobem, už tak, jak jsme tady, tak jsme na něj moc. On to duchovně prožívá jinak. Jsme různí. Někdo bývá snadno dojat, někdo je spíš takový chladnější, někdo je takový přímočarý, akční, někdo je takový hloubavý a potřebuje to vidět ze všech stran a vyhodnotit, než se do všeho, do něčeho dá. Zdravé společenství je duchovně pestré. A přitom tvoří duchovní jednotu, jedno tělo. Patologické společenství usiluje o uniformitu. Být si podobní a ještě podobnější. Pokud možno všichni, kdyby jsme tak mohli být úplně stejní, to by byla ta pravá jednota. A taková církev, když o tohle usiluje, tak se postupně stává zrůdou. Třeba chce, aby to byly samé nohy. Příšerná zrůda. Jenom nohy, nebo jenom ruce. Nebo v některých církvích ten Kristus jako hlava to ani nepotřebuje, má samé hlavy, taková vícehlavá saň je potom takový sbor. Samé hlavy, všichni poroučet těm ostatním. Nezdravá církev, tam je nedostatek odvahy se lišit. Zaměňuje se tam jednota a uniformita. Je taková potřeba vytvářet takovou nějakou subkulturu. A tak tam v takovém prostředí, nezdravém prostředí, bují mindráky. A ty to možná způsobují, nebo naopak tím zase vyrůstají duchovní mindráky. 15. verš. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu. Duchovní mindrák. Tady v tom společenství jsou v kurzu ruce, to je to, a teď já jsem noha. Tak já sem asi nepatřím. To asi nebude úplně ono. A snažil jsem se, modlil jsem se 3 roky za to, abych se stal rukou, zůstal jsem nohou, tak asi nepatřím. Nepatřím k tělu. Nejsem jako bratr X, nejsem jako sestra Y, nepatřím do církve. Naopak, tam můžou také v takovém patologickém společenství bujet falešný pocit převahy. 21. verš. Oko nemůže říct ruce, nepotřebují tě. Tam, kde to je ve zdravé církvi, tam, kde církev není zdravá, tak tam to říká. Já ho nepotřebuju. Tohoto muže, tuto ženu, já si v církvi nepřiju. Ten už je moc jiný. Dobře, jsem ruka, tak ještě tak jako snesu nějaké ty končetiny, ještě tak jako jsou sice ty nohy takové jiné, no ale budíš, ale třeba uši nebo oči to mi neříká, bo s tím sem nechoďte do té církve, na to já nejsem. Tomu člověku já duchovně nerozumím. A potom vyrůstá z toho taková představa, že taková nějaká cesta vpřed, růst církve, cesta k jednotě je, buďte všichni jako já. Jestliže já jsem noha, tak teďka já tak nějak bych po vás pěkně prosím, anebo neprosím, ale zkrátka dobře, buďte také nohami, nebo se aspoň nohami co nejvíc podobejte. Potíž je v tom, že zase tadyhle vedle bratr Ruka se snaží všechny převychovat na ruce a sestra Čichavá jednoznačně horuje pro nosy a máme v církvi zaděláno a je zle. A nevíme potom, jak to dát dohromady. A někdo možná není takový, že by ty druhé chtěl předělávat, ale tak nějak se od nich distancuje. Já jim nerozumím, jsou takový jiní. A tak se od nich duchovně distancuje a má takový pocit takové duchovní soběstačnosti, že řekne, já je nepotřebuju a vlastně se duchovně amputuje. Já se bez nich obejdu. Ale už ten obraz sám nám ukazuje, jaký se dá předpokládat potom další duchovní život takového člověka, který se sám amputuje od těla. To není příliš nadějná vyhlídka na další duchovní existenci. Zdravé společenství se vyznačuje jednotou rozmanitosti. Je jako tělo. A jeho jednota není dána uniformitou, ale tím, že za tím vším, za vší tou pestrostí, je jeden Bůh, jeden duch, jeden Pán Ježíš Kristus. A ještě druhá známka zralé církve. Zralá, zdravá církev umí zdravě reagovat na bolest i štěstí, nebo chcete-li slast. 25. verš jde o to, aby údy schodně pečovali jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Jak reaguje tělo, když je na některé místě zraněno, nebo když je napadeno infekcí? Trpí celé. Celé se mobilizuje. Tak vypadá zdravé společenství, zdravá církev. Poradí si s bolestí někoho ze svých členů. Zareaguje zdravě. Poradí si s tím, že někdo trpí. Poradí si s tím, že je někdo nedokonalý. Že prohrál nějaký zápas. Že zhřešil. Nevytváří si takové iluze, ta církev, to je ze štěstí do štěstí a žádná bolest, žádné utrpení, žádná prohra, žádný hřích. My jsme všichni tak svatí a tak dokonalí, že něco takového se nám nemůže stát. Zdravá církev si nevytváří tyhle iluze. Zdravá církev reálně počítá s tím, že přijdou rány a má dobré obranné mechanismy. Tváří v tvář ranám se poznává kvalita společenství, ne v proklamacích. Zralý křesťan umí druhého vyslechnout a unese to, že se bližnímu nevede dobře. Nepokouší se to popřít, to není. To se něco takového se křesťanovi nemůže stát, ale může. To bys jako křesťan nikdy neudělal, ale udělal. Zralý křesťan unese. Není překvapen tím, že jeho bližní není bez problémů a není bezchybný a neodsoudí ho. Pečuje o druhého. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. Dobré společenství nejenom, že unese, že vás něco bolí nebo že jste samá rána, ale ono se ještě mobilizuje k pomoci. Váš zápas vnímá jako svůj zápas. vaši infekci jako svou infekci. A není to tak jako, no tak to je jeho problém, já mám svých problémů dost, tak se dej do pořádku a až se až do pořádku, tak přijď na ty chvály. Protože my tady jsme všichni tak dobří, tak nás tady neobtěžují s nějakými bolestmi. Zralé společenství se ale poradí také s úspěchem někoho ze svých členů. Že se mu daří. Čteme tam o slávě. Dochází-li slávy jeden úd, všichni se radují spolu s tím. Zralý křesťan unese, že má někdo životní úspěch. A nevnímá to jako ohrožení. Unese to, že Pán Bůh někomu žehná, že mu duchovně žehná, že skrze jeho službu to kvete. Zralý křesťan unese to, že je někdo hezký, když já třeba v tom zrcadle žádná sláva. Unese to, že je někdo obdarovaný, že někdo krásně zpívá, někdo rozumí dětem, někdo má talent na to a na to. Já to nevnímám jako něco, z čeho bych měl být vyveden z míry, pokud jsem dosáhl určité duchovní zralosti. Zralý křesťan to unese, že má někdo hezkou rodinu, že má někdo schopné děti, které mají úspěchy, že někdo výborně uspěl ve své práci a daleko to dosáhl. V patologickém společenství objevíte mindráky. A závist, i když vždycky je snaha to nějak zamaskovat, jakože je to něco jiného, ale ve skutečnosti je to závist. A šikana úspěšných. Má úspěch, tak nějakým způsobem ho trošku tak setnout, protože úspěch to se přeci nedělá. Je-li má víra zdravá, tak snesu něčí úspěch. A nejen, že snesu, ale my potřebujeme růst ještě dál. Nejenom, že snesu, já se z toho raduju. Já jsem šťastný, ten člověk výborně uspěl. Nádherně uspěl ve svém zaměstnání. Exceloval u zkoušek. Přidali mu na platě. A to je radost. Vždyť jsme jedno tělo. Tak je to radost. Dokonce bychom měli jít tak daleko, že bychom měli navzájem být mezi námi tak zdravo, že ten potenciál v sobě budeme prohlubovat a rozšiřovat. Že tím pobytem se mnou by tomu člověku mělo být pomoženo, aby byl ještě lepší, aby se rozvíjel. Společenství, kde si budou lidé vzájemně prospívat, kde si budou dopomáhat k úspěchu, tak jako tělo. Něčí úspěch je také můj úspěch. A něčí bolest je také moje bolest. Takovýmto způsobem nad tím textem apoštola Pavla o významu a známkách zralé církve, zdravého sboru, zdravého společenství. Zdravé společenství, zdravý sbor je nejlepší odpovědí na otázku, proč se obtěžovat církví. Tam pak někdy není ani potřeba to až tolik vysvětlovat. Tam se to dá rozpoznat. Takové společenství je lidem dobře. Takové společenství je svědectvím světu o Kristu, o Pánu Bohu. Je takovým svědectvím, jak by to mohlo mezi lidmi vypadat, kdyby vzali Pána Boha vážně. Pokud křesťané vemou Pána Boha dostatečně vážně a nechají se léčit ze všelijakých nedůhů, vyvádět ze všelijakých patologií a nechají se Pánem Bohem vést ke zdravému duchovnímu životu a zdravému společenství. Význam a známky zdravého společenství. A před námi už je jedna jenom poslední otázka, tak jak jsme na tom. Když bychom si chtěli změřit teplotu, tak jak jsme na tom. Výšenka, horečka je zle, nebo je to dobré, zdravě fungujeme. Já už ji nechám takovou otevřenou, tu otázku. Tak pojďme zaspívat. Já jsem rád, že někdo umí zpívat, ačkoliv já neumím zpívat. Snažím se být rád.